Përshëndetje nga Praga, nga unë Albi Vllahiu dhe redaksia për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Propozimi presidentit Tashi për zvoglim të numrit të deputetëve në kuvend kërkon ndryshime kushtetuese dhe konsensus partive politike, thonë ekspertët e fushës. Autoritetet në Prishtinë thonë se kodi i ri telefonik jep fund operatorëve ilegal serbisë në Kosovë. Presidenti zgjedhur amerikan Trump dhe presidenti rus Putin bisedojnë në telefon për marrëdhëniet konstruktive ndërmjet dy vendeve. Në valët e radios Evropa e Lirë, më vonë në këtë program do të njoftoni për zhvillimet në Kosovë, por më parë, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti Rusis Vladimir Putin kanë biseduar më 14 nëntor për marrëdhënie të vështira dypalëshe ndërmjet dy vendeve të tyre në telefonatën e parë që nga zgjedhja Trump javën e kaluar. Kronikë redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Ekipi Trump të në një kumtesë se Putini ka telefonuar më herët gjatë ditës dhe e ka uruar përfitore në zgjedhjet e 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton dhe se presidenti zgjedhur pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të gjata me Rusin. Gjatë bisedës telefonike të dy udhëzit folën për një numër çështjesh përfshirë dhe kërcënime dhe sfidat me cilat përballen Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, çështje strategjike të ekonomisë dhe marrëdhëniet historike SBA-Rusi që datojnë prej më shumë se 200 vjetësh, thuhet në kumtesë. Kremlini tha më herët më 14 nëntor se Putin dhe Trump janë pajtuar se gjendja aktuale e marrëdhënieve është jashtëzakonisht e pakënaqshme. Putin i tha Trumpit gjatë telefonatës është i gatshëm të bisedojë mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, thua në kumtesën e Kremlinit. Në kumtesë thuhet se Putin dhe Trump janë pajtuar që të punojnë për të kanalizuar marrëdhëniet dypalëshe drejt një bashkëpunimi konstruktiv. Marrëdhëniet ndërmjet dy palëve janë përshkallëzuar thellë pas aneksimit jo ligjor rus të territorit të Krimes Ukrainës në 2014 për shkak të mbështetjes që Rusia jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe mbështetjen e saj për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vënë një numër sanksionesh ndaj Rusisë për rolin në saj në konfliktin e Ukrajinës, masa ndëshkuese që e kanë acaruar Moskën. Që nga zgjedhja Trump, zyrtarët rusë kanë shfaqur optimizmin se administrata e tij do të rrihej prapa sanksionet që ndërlidhen me Ukrajinën e që Obama i ka vendosur me një urdhër ekzekutiv. Emergjenca kombëtare që shpalli Obama në lidhje me aneksimin ilegal të Krimes nga Rusia shërbeu si bazë për sanksione. Urdhrit ekzekutiv që shpalli këtë emergjencë do t'i skadojë afati marsin e vitit të ardhshëm. Trump, që do të pasoj Obama në janar të vitit të arshëm, tha në vazhdimësi gjatë fushatës e tij se dëshiron që të përmirësoj lidhjet ndërmjet dy vendeve. Ai gjithashtu tha se do të mendoj dy herë për mbrojtjen e aliatëve të NATO-s nëse ato nuk e rrisin buxhetin e tyre të mbrojtjes. Deklaratat e Trump për Rusin përfshirë edhe fjalet pozitive për Putinin dhe çuditërimet se ai mund të pranojë aneksimin rus të Krimes kanë shkaktuar kritika nga kundërshtarët politikë dhe të disave nga partia e tij që thanë se ai po avokon politika të koncesioneve me Moskën. Koncepti i tij për NATO ndërkohë ka shkaktuar frikë në Evropë, derisa disa kanë bërë thirrje që Bashkimi Evropian të fuqizojë planin e përbashkët të tij të mbrojtjes. Antarët e NATO-s nga Evropa lindore që dikur ishin nën kontrollin e Moskës gjatë kohës sovjetike, siç janë shtetet baltike, kanë shfaqur shqetësime teksuara për ekspansionizmin rus në Ukrainë dhe synimin potencial të Kremlinit për territoret e tyre. Kjo bëri që presidenti amerikan largim Barack Obama të risiguroj aleatet e NATO-s se Trump ka lënd kuptohet për një mbështetje të fort për aliancën për kundër deklaratave të tij gjatë fushatës zgjedhore. Obama tha se ai dhe Trump kanë patur diskutime të dobishme dhe të hapura kur u takuan në shtëpinë e bardhë javën e kaluar pas fitores së Trumpit në zgjedhje. Ndërkohë, ish kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani është ndër kandidatët kryesor për sekretar të shtetit në administratën e Donald Trump, thanë zyrtarët e Trumpit. Giuliani ishte këshilltari kryesor dhe avokuesi më i zëshëm për Trumpin gjatë fushatës kundër demokratës Hillary Clinton. Duke folur në një ngjarje të Wall Street Journal në Washington, Giuliani hodhe poshtë mundësinë që të bëhet prokurori përgjithshëm i Trump, një punë për të cilën ish prokurori federal është parë si kandidati kryesor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qëllimeve ndërkombëtare do t'u kthehemi sërish pak më vonë, por fillimisht nga Kosova për ndryshimin eventual të numrit të deputetëve në Kuvendin e Kosovës në kuadër të reformës zgjedhore, nevojit të ndryshimet kushtetuese, por edhe konsensus i paraprak i partive politike vlerëson njësi të çështjeve juridike kushtetuese edhe të zhvillimeve politike në vend. Por sipas tyre, numri i deputetëve të vështive Pakic nuk mund të ndryshoj parëndesh me parimet e dokumentit atisarit, mbi cilat është bërë edhe kushtetuta e Kosovës. Vion kronika korespondentit Bekim Bislimi.
Përmbyllja e reformës zgjedhore në Kosovë mbetet problematike, ndonë se nevoja për një gjë të tillë është theksuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, rreth 10 ditë më parë vlerësoi njohësit e çështjeve juridike kushtetuese dhe të zhvillimeve politike në vend. Presidenti Thaçi në një tryezë bisedimesh në të cilën pati ftuar partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile, pati propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogloj numrin e ulëseve nga 120 në 100, apo edhe të siguroj dy ulëse për komunitetin Pakicë, përkatësisht për komunitetin Kroat dhe të Malazez. Megjithatë, siç kishte thënë ai, këto ndryshime duhet të ruajnë në përfaqësimin aktual të partive shqiptare dhe pakicave, duke ruajtur parimet e përcaktuara me pakon e presidentit Atisari, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Profesor Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot për Radio Evropa e Lirë se për jetësimin e këtyre propozimeve të presidentit Thaçi nevojiten ndryshimet kushtetuese.
Ka mundësi që të zvoglohet ose të shtohet numri i deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por për këtë do duhej një konsensus paraprak, për arsye se janë parametrat, themi konsensual dhe politik të vend me propozimin gjithëpërfshirës më gati sajt, i cili tashmë me mekanizmat që janë krijuar bllokus në kushtetutën e tanishme nuk mund të hiqen pa pëlqimin e komunitetit të Pakicë dhe nuk mund të ndryshohen pa një konsensus gjithëpërfshirës të spektrit politik të Kosovës, duke përfshirë subjektet politike të gjitha komunitetet.
Por analisti çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se me dokumentin gjithëpërfshirës të Atisarit, deputetët e komuniteteve Pakicë janë të përcaktuar me numër për secilin komunitet. Sipas tij, në rast se ulet numri i tyre, kjo nënkupton shkeljen e parimeve të këtij dokumenti. Ai thekson që në rast se ngrihet numri i deputetëve në 122 për të përfshirë edhe nga një deputet të komunitetit kroat dhe aty malazez, kjo do të shënonte përparim në të drejtë të komuniteteve, përparim ose diskriminim pozitiv për komunitetet Pakicë, siç thot ai, do të shënojë edhe në rast se ulet numri i deputeteve të Kuvendit të Kosovës në 100, por nëse me këtë rast nuk preket numri i deputeteve të komuniteteve Pakicë, por sipas tij, kjo do ta dëmtonte apo diskriminonte përfaqësimin e komunitetit Shumicë, të cilit do t'i mbeteshin 80 deputet ose më pak, dhe njëkohësisht do ta vështirësonte marrjen e vendimeve nga Kuvendi.
E vështirëson, sepse janë disa ligje që quen me interes vital, që në pashëmitin edhe të komuniteteve në Kosovës mund të kalojnë, së mund ndryshon, e lere më ndryshimet kushtetus, asë një amendament kushtetus në mund të kaloj pa votën e tyre, dhe kjo zikur li faktorizën të jashtë zakoni shumë, dhe në më shembol atipik madje për demokracitë të rendimore. Po e gjitha të ne duhet gjejmë formula se të shohim se sa mund të ngrisim numrin 122 të deputetëve apo të shohim forma tjera, por asesi nuk mundemi me e kufizu numrin e deputetëve të cilat janë përfaqësuar nga komunitetet të cilat janë përcaktuar dhe me pakon atisari, sepse flet me numër.
Analisti Selmanaj ka shtuar se megjithatë, cilat do qofshin propozimet për reformën zgjedhore, afatet që ka propozuar presidenti Thaçi për përmbyllje të kësaj reforme janë të pamjaftueshme.
Afati që zoti Thaçi ka propozuar për të bënë ndryshimet kushtetuese që është 10 dhjetorit dhe afati tjetër për reformë të ligjit zgjedhor që është 5 dhjetorit. Janë afate jo ambicioze, po janë çesharake për të menduar që mëna këtë periudhë mund të realizohet reforma mirëfillt madje duke përfshirë amandamente që lidhen me tematika të tjera. Nuk kryhet reforma zgjedhore dhe kushtetuese për dy javë. Dy muaj janë pak.
Zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentare në pranverën e vitit 2018. Këto të fundit vazhdojnë të mbeten si opsion që të thirren edhe më herët si të parakoshme, në rast se për këto do të vendoste koalicioni aktual qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, këtë program e gjeni edhe në faqen e internetit në evropaelir.org. Kodi i ri telefonik i Kosovës i cili pritet të merret më 15 dhjetor të këtij viti do të jep fond operatorëve ilegal të Serbisë në Kosovë, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të fushës. Ndërkohë sa i përket lejimit të një kompanie të re e cila do të operojë në zonat kufizuara në Kosovë, thuhet se do të ketë leje të përkohshme jo më gjatë se 2 vjet. Më shumë se ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Marrveshja për kodin telefonik të Kosovës e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian nga administrues të kodit të ri telefonik dhe ekspertët e fushës së telekomunikacionit konsiderohet si një arritje e madhe dhe në dobi të Kosovës. Në bazë të kësaj marrveshje, Kosova merr kodin ndërkombëtar plus 383, i cili me 15 dhjetor të këtij viti do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se me kodin e ri telefonik, Kosova do të ketë përfitime të shumanshme.
Në nënshkrimi e marrëveshjes dhe implementimi i marrjes së kodit telefonik të Kosovës do të thotë krijim i identitetit shtetëror për Republikën e Kosovës në fushën e telekomunikacionit. Në këtë rast, të gjithë operatorët e telefonisë, qoftë mobile dhe fikse, janë të detyruar të përdorojnë kodin telefonik të Kosovës shtetëror 33 në thirrjet hyjëse dhe në thirrjet dalëse.
Edhe eksperti i telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, e ka quajtur kodin e ri si sukses për Kosovën.
Kjo është një ngjarje e madhe për lajmin e telekomunikacionit, por edhe për Kosovën si shtet duhet ta përshëndesin të gjithë. Kjo është një sukses, një arritje, duke pas parasysh qëndrimet të ngurta dhe anakronike të diplomacisë serbe. Mendoj se është sukses edhe për ta në aspektin e asaj si po gallar ka dalë, po fillojnë me pranu Kosovën si shtet.
Marrveshjen për kodin telefonik e kanë komentuar edhe zyrtarët në Beograd, ndër qëndrimet e para të shprehura nga qeveria sërbe, thuaj se marrveshja mundëson funksionim të papenguar të telekomit të Sërbisë në Kosovë dhe se prona ti transferohet në kompanin MTS që do të punoj në Kosovë. Marrveshja e telekomit e nënshkruar qysh në vitin 2013 dhe plani veprimit e nënshkruar në vitin 2015 parashojnë që një operatori telefonisë mobile të ketë një autorizim të përkohshëm dhe të limituar, e cila do të operoj në zonat të kufizuara. Si pas marrveshjes, Kosova obligohet që të jep një lejm të përkohshëm dhe të kufizuar për telefoni mobile për një kompani të re. Kompani kjo e regjistruar si pas ligjeve të Republikës së Kosovës. Ndryshe, marrveshja për kodin e ri telefonik është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, si dhe përfaqësues tjerë të institucioneve të Kosovës. Derisa, kundër marrveshjes për kodin e ri telefonik të Kosovës, janë deklaruar përfaqësuesit televizios vetëvendosje, të cilët kanë konsideruar që kodi telefonik i ri i Kosovës nuk është pronë e Kosovës, por e Serbisë. Komisioneri i BE-s për zhvillim dhe negociata Johannes Hansi dhe shefi i delegacionit të BE-s në Serbi Mike Davenport kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Bruksel për kodin telefonik. Sipas tyre, ky mund të jetë një hap përpara dhe drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Gjermani ka kryer bastisje herët në mëngjes në xhami, apartamente dhe zyra në 10 zona të Gjermanisë, ndërkohë që qeveria ka ndaluar një grup të cilin e akuzon për përpjekje të rekrutimit luftarëve për grupin militant Shteti Islamik, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Një zëdhënëse ministrisë përshkroi organizatën Feja Vërtet si një rrjet mobilizues për grupin militant Shteti Islamik, megjithëse tha se nuk ka shenja se vetë po planifikon të sulme, njofton AP. Britania nuk e ka një plan të përgjithshëm për Brexit dhe një strategji të negociatave për dalje nga Bashkimi Evropian mund të mos dakordohet nga qeveria brenda 6 muajve, thuhet në një memorandum që ka rrjedhur nga kabineti. Memorandumi, të cilin e kanë parë The Times dhe BBC, gjithashtu paralajmërojnë se qeveria po punon në 500 projekte të ndërlidhura me Brexitin dhe mund të nevojiten 30.000 shërbues civil shtesë. Megjithkëtë, nuk ka ende një strategji të përbashkët për shkak të ndarjeve në kabinet, thuhet në dokument. Memorandumi i datës 7 nëntor gjithashtu kritikon kryeministën Theresa May për tendencën e saj që të hyjë në vendime dhe hollësi për ta zgjidhur çështjen vetë. Një zëdhënës i qeverisë tha se qeveria nuk i pranon pohimet e bëra në memorandum që u përgatit për kabinetin nga një këshilltar i paemëruar. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve. Propozimi i presidentit Taçi për zvoglim të numrit të deputetëve në kuvend kërkon ndryshime kushtetuese dhe konsensus të partive politike, thon ekspertët e fushës. Deri në emisionin e radhës nga Unar Bëllaiu dhe redaksia e Radios Evropa e Lirë, bashkë miru dëgjofshim.